og velkommen til Derfor skal du lese, en podcast fra Agenda Respublica Media. I hver episode inviterer jeg en gjest for å dykke ned I et forfatterskap eller verk på jakt etter det som gjør litteraturen relevant I dag. Mitt navn Halvor Fine Stretvold, og denne gangen skal det handle om Per Olof Enquist. Det supert å ha deg som gjest her I Derfor skal du lese. Knut Hoem, har du det etter forholdene bra I denne ganske forunderlige tida?
Ja, det vil jeg si at jeg har. Det å være hjemme og sitte og jobbe konsentrert med bøker kanskje blitt litt enklere nå enn det var. Du kan si det sånn at den summingen som hele tiden på bikuben marinlyst, den summingen jo blitt litt svakere. Og så jo summingen fra familien min blitt desto sterkere selvfølgelig. Så på en måte så jevner dette seg litt grann ut. Men jeg kjemper for den konsentrerte lesingen. Og det å klare å komme inn I den flytsonen, eller den zonen som gjør at jeg klarer å være sammen med den teksten jeg til enhver tid har foran meg, med minst mulig forstyrrelser, og iblant så lykkes det.
Og det mye lesing og mange bøker, for du litteraturkritiker I NRK, og så har du selv skrevet bøker. Du har et hovedfag I tysk, hvis jeg ikke tar feil, så... Har du bodd I Sverige og dekket svensk kulturliv derfra I en periode, noe som litt relevant I akkurat denne episoden? Og nå sist så har du også laget et spesialprogram for NRK om forfatteren Per Olof Enquist. Synes du det noe vi må legge til på denne lille CV-en før vi går videre?
Nei, det måtte være at mitt kjærlighetsforhold til den tyske hovedstaden jo... temmelig dypt. Jeg savner Berlin veldig. Jeg har bodd der I flere perioder, og en av de bøkene jeg har skrevet jo en slags kulturell reiseguide til Berlin, og det riktig det der. Jeg har veldig sånn tett forhold til Sverige, for kona mi svensk, og så har jeg denne veldig tette relasjonen til Tyskland og det tyske, og spesielt til Berlin, og jeg har masse venner der, og de Jeg gleder meg veldig til, jeg merker at når jeg ikke kan reise dit, så det noe som mangler.
Så det altså P.O. Enquist vi skal forsøke å få tak på I dag. Og det skal vi gjøre gjennom et dypdykk I boka Musikantenes uttog fra 1978, som kan man kanskje si skildrer arbeiderbevegelsens framvekst I det svenske samfunnet på 1900-tallet. Og I tillegg så skildrer den av forfatterens barndomstrakter I Nordsverige. Hvordan det har gått med sosialdemokratiet, og kanskje også disse barndomstraktene siden, det kan vi sikkert komme tilbake til, men før vi går I gang for alvor, Knut, kan du ikke kort si hvor du befinner deg nå? I god smittevernånd så gjør vi jo dette opptaket på avstand, og det forklarer at lyden sånn som den
Ja. Jo, nei, jeg sitter I leiligheten min på Kampen I Oslo. Jeg har bodd I Oslo halve livet, ganske nøyaktig. Men jeg var en måned på Mjølfjell, der jeg har en gård som jeg eier sammen med min mor. Og på Mjølfjell så har jeg en boksamling av bøker som jeg kjøpte og skaffet med da jeg var I de formative årene, altså sånn 17, 18, 19, 20, 21. Og da P.O. Enquist døde, så kikket jeg bort på den bokhyllen oppe på gården her, så så jeg at jammen av meg, der var det en pocketutgave av Musikanternes uttog, som jeg leste på vei hjem fra Roskilde-festivalen I 91. Jeg hadde sett Pixies og forskjellige på Roskilde og var utrolig blakk og på vei hjem via Göteborg. Og I Göteborg så stopper jeg på pocketshoppen der, og nå kan jeg fortelle noe, siden dette ikke NRK og din podcast, kan jeg fortelle at hvis jeg ikke husker feil, så går jeg inn i pocketshop, og så stjeler jeg faktisk den Enquist-boken. Altså, jeg rappet med meg og går videre. Enten gjorde jeg dette, eller så kjøpte den. Jeg vet ikke. Jeg husker faktisk ikke helt nøyaktig. Kanskje jeg bare mytologiserer dette. Men det var en veldig vakker pocketbok med musikantenes uttog skrevet i grønt, og så var det et fotografi på forsiden med en av et sånt svensk sommerlandskap med hesjer. Og det som er så morsomt er at da denne boken kom på norsk, så hadde de valgt en skikkelig sosialrealistisk sånn tegning av noen arbeider og sånn. Og det var liksom en helt annen forside eller en opplevelse enn den opplevelsen som jeg fikk da jeg leste boken. For da, du sa jo litt om hva den handler om, dette med at den handler om den svenske arbeiderklassen sin arbeiderbevegelsen sin framvekst og sosialdemokratiets fødsel i Sverige og alt det her, men den er liksom også den er altså så man blir sugd inn fra første, fra anslaget, fra prologen der, så er man liksom, i hvert fall var jeg som var 20 år gammel og leste dette, var liksom bare rett inn i det, og i begynnelsen så har vi den der berømte åpningsscenen der det da står en socialistisk agitator i ett annat i en venan sjö uppe i Västerbotten Norrland och fiskar och han är feit men klädd i sån här vit skjorta och brettet upp armarna han har lagt sin egen fiskestang och där står han och så blir han observerad av en guttunge som spionerar på honom och som skönner att den här fyren här han är inte från Norrland, han är må være, kan vara en stockholmare, för det är bara stockholmare som ville finna på och försöka fiske akkurat där.
Vad som är speciellt med denna man ska vi komma tillbaka till snart. Vill det vara en liten sån cliffhanger för jag har lust att si bara först att formålet med hela denna podcasten är att göra klart hurdan litteraturen ger oss någon sporer till reflektioner om vem vi är och var vi står idag, så bara för att varsla vad vi må nästan sätta oss som ett mål för de nästa cirka tre kvarterna, så må det vara att förklara varför också denna boka från en helt annan tid och om en helt annan tid än den också kan ge oss något värdefullt. Och för vi kommer in på handlingen, så vill jag utfordra dig, siden det faktiskt var du som trakk fram nettopp denne boka da jeg inviterte deg og sa den vil jeg snakke om, til å si litt om hvorfor du hadde lyst til det. Så hvorfor denne boka?
Altså, P.O. Enquist er en av vår tids store forfattere. Det er ukontroversielt å påstå. Jeg tror ikke han er... Han har lesere i Norge og har hatt veldig mange lesere i Norge. Men det kan nok også være at det er en generasjon av yngre folk som ikke kjenner til han noe særlig. Og det er jo en stund siden den siste boken, som var selvbiografien hans, Et annet liv, kom på norsk, og da var det jo en del snakk om han.
Mm.
Men da han døde, så var jeg, i hvert fall jeg... våknet liksom nysgjerrigheten min igjen. Jeg ville liksom inn igjen i den leseopplevelsen som jeg hadde hatt da jeg var 20 år gammel, og finne ut av hva den var for noe, hva den bestod i, og lese den med 49-åringens blikk, og se hva jeg kunne se og oppdage i den teksten som jeg ikke så da jeg var 20. Og det var en hel masse ting. Og så ble jeg jo bare helt sånn slått i bakken av det litterære nivået, kvaliteten i musikantenes uttog. Og bare sånn for å ikke være den eneste i verden som har mener at dette er en fantastisk roman, så tenkte jeg at jeg skulle sitere litt fra forfatteren Tove Nilsen, som fikk i oppdrag å skrive om denne boken når den kom på bokklubben Nye Bøker. Og hun, hun skriver, hun leser den jo veldig fra sånt, med et sånt forfatterblikk. Hun en veldig god leser, og så skriver hun her på bokklubbens nettsider: «Første gang jeg leste Musikantenes uttog, ble jeg slått av mer enn beundring. Det bare å innrømme, som forfatter ble jeg misunnelig. Hvordan gikk det an å skrive så humoristisk og samtidig så hjerterått? Hvordan gikk det an å kombinere så stor grad av saklighet med evnen til å se så langt inn i menneskers mørkeste sjelsliv? Hvordan gikk det an å fortelle en historie på en så suveren og gåtefull måte?» Mm. Så det Tove Nilsens holdning til det. Og vi må også tenke litt på når denne boken ble skrevet. Altså 19, utkom i Sverige 1978, utkom på norsk med dørgende kjedelig norsk omslag da altså i 1979, i en oversettelse av Kjell Risvik. Altså dette er sosialrealismens tiår i norsk samtidslitteratur, sant? Med all den politiserte litteraturen. Hele ML-generasjonen som skrev bøker om arbeiderklassen, og ikke alle de, alle sammen, alle disse norske bøkene, romanene, sosialrealistiske forsøkene, de var jo av varierende kvalitet. Men P.O. Enquist kommer derfra.
Ja.
Han født inn i det. Faren hans jobbet på sagbruket, og han, han var født inn i dette miljøet, så det hans egen familie han, han skriver om. Og forfatteren Tor Øystein Øverås, som var med i det programmet som vi lagde i NRK, som en av de som kjenner Enquist best i Norge, han sa det at Enquist sitt forfatterskap ble egentlig først virkelig forløst med Musikantenes uttog, fordi han da fant tilbake til sitt eget stoff, sin egen families fortelling, og begynte å, som en slags sånn nesten nærmest journalistisk å grave seg innover i sin egen familiehistorie i Norrland. For før det så hadde jo Enquist skrevet bøker om legionærene, som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for, som handlet om estiske Wehrmacht-soldater som Sverige sendte tilbake igjen til, til Sovjetunionen. Altså et stykke mer sånn dokumentarlitteratur, men det handlet ikke om han. Mens, mens fra og med Musikantenes uttog og utover, så er det, så skriver Enquist egentlig hele tiden med utgangspunkt i egen families som en slags grunnmateriale.
Mm, finner et sånn åre der som viser seg veldig fruktbar å utvinne. Sånn jeg har tenkt disse episodene, så er det en grov tredeling, hvor av den første er du allerede godt i gang med, og bra er det. Den handler om å forsøke å plassere verk og forfatteren i den opprinnelige samtida, så vi vet på en måte hvordan den, hva slags kontekst den kom ut innenfor og ble skrevet innenfor den gang da. Så, hvem var Enquist da boka kom ut? Du har sagt litt om det, men kan få utdype. Og ikke minst, hvorfor tror du ga det mening for han å gi ut en slik bok nettopp da?
Ja, nei, når jeg ser på omslagsfoto av han, så ser jeg jo en ung P.O. Enquist. En mye yngre P.O. Enquist med firkantete hornbriller, nesten 2 meter høy, høydehopper, en mer enn gjennomsnittlig god høydehopper, veldig atletisk, og med ulike, det Tor Øystein Øverås har skrevet om i sine essaysamlinger, det at Enquist sin store bedrift er at han har beskrevet de folkebevegelsene, de svenske folkebevegelsene. Og da tenker han på avholdsbevegelsen, idrettsbevegelsen, arbeiderbevegelsen, og ikke minst pinsebevegelsen, den religiøse bevegelsen, og spesielt pinsebevegelsen da i Levis reise. Men i det hele tatt, moren hans var jo dypt religiøs, Og den dypt religiøse delen av den svenske arbeiderklassen jo også et hovedtema i musikantenes uttog. Men disse fire folkerørelsene, som de sier i Sverige, det å kartlegge og beskrive de, det er P.O. Enquists store litterære prosjekt. Og i musikantenes uttog, så er turen da kommet til arbeiderbevegelsen, og da er vi altså tilbake igjen til innledningen i romanen, der da den sosialistiske agitatoren Elmblad står og fisker med makk i munnen. For det er jo sånn at det er denne gutten, Nikanor som han heter, han står og spionerer på denne her mannen som står og fisker, og han har rett og slett plassert agnet på tungen. Og det kan vi jo tenke oss, Halvor, at hvis vi hadde vært i denne guttungens situasjon og spionert på en fremmed fugl som står ved et vann og fisker med makk i munnen, så hadde det gjort et utslettelig inntrykk også på oss. Men det som Enquist også får til innledningsvis her, det er å tegne han her Elmblad med en sånn varme sympati, at gutten som ser på han og betrakter han, ser på denne mannen med en sånn sympati. Og det er en sympati, altså den gutten er jo som oss, som leseren. Altså gutten som betrakter mannen er egentlig en stedfortreder for leseren som betrakter mannen. Og så når det, den relasjonen mellom de to er etablert, så skal jo Elmblad da agitere. Han skal frelse den svenske arbeiderklassen for den sosialistiske saken. Så da får han guttungen til å henge opp plakater om hvor og når neste møte skal skje, og det gjør han. Så kommer det verdens mest fiendtlige og aggressive og minst sympatiske representanter for svensk arbeiderklasse for å høre på. Men da har jo lokale sagbrukseieren instruert arbeideren om at denne mannen skal rulles i kjære og fjær og kastes ut av Norrland. Og det de gjør, det er jo at de tjorer han fast til et tre, og der blir han sittende hele natten. Så det er, hva skal man si, sosialdemokratiets første forsøk på å vinne hjertene til svensk arbeiderklasse i Norrland anno 1903, går åt skogen, som de sier i Sverige.
Og så bokstavlig talt også her.
Og bokstavlig talt åt skogen. Så forsvinner Elmblad ut av historien en stund, og det er jo et savn for meg som leser. Og det som skjer da i denne romanens midtparti, det er jo at vi blir kjent med hvordan det er å leve i en religiøs familie i Norrland på begynnelsen av det 20. århundre, og jobbe på sagbruket når de har bruk for deg, få sparken når det er dårlige tider. De er ikke organiserte og er helt rettsløse. Forsøker så på egen hånd å organisere seg i frittstående arbeiderforeninger. Og inntil det hele da utarter i storstreiker og klassekonflikter.
Før vi går videre, kan vi ikke si litt om den verden som Elmblad møter, og bakgrunnen for de reaksjonene som arbeiderne i Vesterbotten møter Elmblad med. Så hva er det for slags beveggrunner, og hva er det for slags tankemønstre og sånn som gjør at det å skulle agitere for sosialismens sak i en befolkning som på ett nivå er utbyttet, utnyttet, lider nød og lever av sesongarbeid og kanskje et småbruk på si, likevel da bestemmer seg for at denne sosialisten fra Stockholm, han skal få en omgang juling og bindes til et tre i skogen.
Slik jeg forstår det, så er jo handler dette om at de allerede er frelst. De har Jesus, og de har prekene, de har kirken på søndager, og det er den klassiske konflikten mellom religion og sosialisme som djevelens verk, ateismen som de forbinder med sosialismen, som gjør at Ellenblads budskap i utgangspunktet ikke akkurat går igjen. Men her er jeg litt nysgjerrig på hva du synes også, for det er jo du som har skrevet bok om sosialdemokratiet, og også det svenske sosialdemokratiet, så jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan du leser det.
Nei, det er jo slående hvordan det beskrives, mellom linjen i alle fall, en affinitet mellom sagbrukseiernes interesser og den ideologien som ser ut til å prege befolkningen der oppe. Og med ideologi så mener jeg jo da det i en sånn, altså nesten nærmest marxistisk forstand, hvis man skal liksom leve seg inn i dette sosialistiske universet som vi her snakker om, hvor det blir en falsk bevissthet, ikke sant? Hvor man ikke ser hva som er i ens interesse, men har noen ideer om at ja, det er noe annet man skal gå etter. Men samtidig så er det mange andre konfliktakser som også dukker opp i dag, og som er gjenkjennelige i dag, som også er med i det spillet der, sånn som jeg leser det. Og det, du var så vidt inne på det, dreier seg blant annet om synet på Stockholm. Det er en klar sånn sentrum-periferi-dimensjon her. Det som kommer fra Stockholm er noe av det mest avskyelige og mistenkelige man kan tenke seg. Og det er nok helt sikkert også basert på det som Elmblad jo blir en eksponent for. Så en sentralfornuft, et blikk, et utenfra blikk som kommer her for å fortelle disse folka hvordan de skal tenke og oppføre seg. Og at det kan oppstå en reaksjon på det, er ikke så vanskelig å forestille seg å forstå, og det er heller ikke så vanskelig å leve seg inn i også Elmblads i noen passasjer nærmest sånn
forakt.
Ja, ikke sant? Det er, ja. Det er et snev av forakt der, fordi han egentlig har viet hele sitt liv for å forsøke å frelse for sosialismens sak.
Han synes det er en gjeng med ignorante idioter.
I perioder i hvert fall.
Ja. Han hater jobben sin. Han hater oppgaven han har fått. Han er bare Sveriges største melankoliker som dessverre har fått en utadvendt ekstrovert oppgave i livet. Når han egentlig virker som om han kunne tenke seg litt som oksen Ferdinand og sitte under et tre og tygge på en blomst. Så sitter han i stedet for tjoret fast til et tre natten igjennom med denne her litt små tullete guttungen som eneste selskap. Det er ganske mørkt, ja. Selv om det er sen sommer og Norrland er jo utrolig vakker i den årstiden.
Det Enquist gjør, sånn som jeg leser han, det er jo å på en måte ta oss med inn i den livsverden, den tankeverden, det miljøet, det livet. Og både de konkrete materielle tingene, men også de åndelige og de symbolske, det som går på hvordan folk danner mening i sine liv, da. I den første halvparten, to tredjedelen av boka, så er dette et konfliktfylt forhold, ikke sant? Før det skjer noen ting, og det endrer seg. Men hele denne konflikten får vi på en måte sett sånn innenfra både Elmblads perspektiv og disse folkenes perspektiv oppe i Nord-Sverige. Og det synes jeg at det er noe av det som er en voldsom styrke ved denne boka, da, hvis man skal tenke hvordan kan den bidra til å så noen frø som vi kan knaske på og tenke med og bruke til også å se noe større og sånt som kan være relevant i dag, så er det er jo noe gjenkjennelig der, ikke sant? Altså hvordan vi har så store problemer med å se noe annet enn vår egen horisont, da. Så her slipper vi virkelig liksom inn i begge sider av den konflikten, tenker jeg. Men for å fortsette litt på handlingssporet, som er den andre hovedelen i episoden, som du også var godt i gang med allerede. Denne guttungen som ser han med mark i munnen, blir jo viktig også for å reintrodusere Elmblad i fortellingen senere. Kan du ikke si hva som skjer?
Jo, det viser seg jo da at de klarer seg jo ikke uten hjelp utenfra når det harner til med mot konfliktene og harner til og streikene begynner. Og det da denne guttungen som blitt ungdom kommer på denne her agitatoren igjen og sender brev til Sosialdemokratiet i Stockholm, Elmblad, og spør om ikke herr Elmblad kanskje kan tenke seg å ta en ny tur nordover. Og da er det jo fest i boken igjen da, når Elmblad er tilbake, for han er jo en sånn herlig romanfigur å ha med videre. Og da begynner jo et nytt kapittel der Elmblad og guttungen sammen forsøker seg på sosialistisk agitasjon. Og det går jo igjen på trynet. Dette er jo ingen walk in the park for det svenske gryne sosialdemokratiet. Her er det tilbakeslag på tilbakeslag. Men den historiske nødvendigheten, det at sosialdemokratiet skal gå ut som seierherrer, som Roy Jacobsen skrev en gang, det vet vi jo. Vi vet at det er sånn det skal gå, men dette er jo to snapshots inn i det svenske sosialdemokratiets tidlige historie. 1903 og 1910, når boken slutter, og da har allerede dette her skiftet, mentalitetsskiftet, har skjedd. Også i Norrland så er de røde fanene, det er de røde fanene som kommer til å gå seirende ut også der, men det er på en måte det litt som i Asterix, det er den siste Galla-landsbyen som skal erobres. Men det er jo, når vi nå sitter her i 2020 og vet hvordan denne fortellingen om det svenske sosialdemokratiet gikk videre, så er det jo utrolig fascinerende å være vitne til fødselen. Og da er det jo dette her hos Enquist at han bruker så mye dokumentarisk materiale. Han har satt seg inn i researchet møteprotokoller fra disse arbeiderforeningene, og går inn som en slags fortolkende journalist nærmest i materialet, og kommenterer det, og drar det inn i fiksjonen sin, sånn, som jo gir en sånn form for sånn virkelighetsnærhet, følelse av virkelighetsnærhet, en sånn dokumentarisk effekt, som jo er en av hans kjennetegn som forfatter.
Det er interessant det der. Det formmessige, både hvordan han beskriver at teksten er blitt tilnærmest basert i stor grad på samtaler med denne vesle gutten, i det han er blitt en gammel mann. Ikke sant? Det er flere tidsplaner i boka, og et av de tidsplanene i boka er samtidig med skriveprosessen. Og det man jo kunne kanskje ønske seg er jo hvis du kunne kommentere kort hva dette gjør med boka, det at han liksom innfører en sånn et tidsspenn.
Ja, du har jo helt rett i det at det finnes faktisk et samtidsnivå i teksten, som vel har å gjøre med at i fiktiv form så får vi et innblikk inn i hvordan Enquist jobber. Og det som Tor Øystein Øverås fortalte meg om det var det at han drev og snakket med noen kilder. Altså det var vel en aldrende Nicanor i virkeligheten også, som Enquist intervjuet. Altså det var på bakgrunn av disse her samtalene, intervjuene, at han kom på spor av denne historien, og også senere historien. Men det som jeg synes er veldig interessant akkurat nå, og som kanskje kan være noe gå innom, det er jo det som du satt med på sporet av dette her, at P.O. Enquist har jo også skrevet om Olof Palme i den boken som heter Karttegnerne, Kartritene, så er det en historie et essay nærmest om hvor Enquist befant seg da Palme ble myrdet i 86. Da satt han i svenske Idre, altså oppe i det skistedet, og får da høre om at Palme er skutt. Og så tar han det som utgangspunkt til å fortelle noe om hvordan dette svenske sosialdemokratiet alltid har hatt et voldsomt hat mot seg, en voldsom aggresjon hele veien, og et hat og en aggresjon rettet mot dets ledere, som Enquist skriver i dette essayet. Og det, den aggresjonen, det er jo den samme aggresjonen egentlig som Elmblad blir utsatt for når han blir tjoret fast av disse arbeiderne. For der også er det jo en sånn voldsom aggresjon, og du var jo inne på dette her med sentralmakten i Stockholm og alt dette her. Og dette her skriver jo Enquist om i denne teksten, kartritene, altså hvordan hatet mot de sosialdemokratiske lederne har vært så utrolig sterkt hele tiden. Og også en sånn her forakt mot det som vi nesten kanskje kan kalle det svenske eksperimentet. Dette med å lage dette svenske samfunnet så på nytt som sosialdemokratiet faktisk klarte. Dette dramatiske hamskiftet, og også på mange måter med så mange ekstreme kjennetegn som avstedkom så mye hat. Altså, da tenker jeg for eksempel på dette med alle disse her klisjéoppfatningene om Sverige med dette høye skattenivået. Astrid Lindgren som protesterte mot at hun måtte betale mer i skatt enn hun tjente. Den her svenske hjemstelheten, alt dette her som de liksom tar helt ut i det ytterliggående, mest ekstreme. Og når de da skal slippe opp for innvandring, så gjør de det også. Så det skal komme de skal slippe inn så mange. Og alt dette her, alle disse her. Og når denne sosialdemokratiske epoken begynner å tone ut nettopp på 80-tallet i Sverige, som nå jo også i Norge, så skal de også liberalisere så mye. Ja, jeg tenkte i alle fall det at i Musikantenes uttog så får vi det svenske sosialdemokratiets fødsel, og så i kartritene fra 91 så får vi i karttegnene så forteller Enquist sosialdemokratiets død gjennom Palmemordet.
Og her for noen uker siden så fikk vi en slags, må vi si, konklusjon på etterforskningen etter Palmedrapet. Samtidig så skriver jo Enquist også et sted at man må dikte for å få tak i de sannhetene som skjuler seg på en måte mellom kildeopptegnelsene, eller mellom disse faktaene som man kan slå fast med utgangspunkt i om det er protokoller eller noe andre kildeskrifter, eller hva det er. Han har en fine passasje på slutten der som understreker nødvendigheten av det for å få skikkelig fatt i hvordan det er å leve disse livene som han beskriver, og hva det som skjedde betyr for de menneskene som er der. Og uten en sånn forståelse så får vi på en måte heller ikke helt tak i verken den dramatiske konflikten som er kjernen i boka, eller, mener jeg påstanden er da, heller ikke den kjernen i den dramatiske konflikten som er historien, som han prøver å beskrive her. Altså møte mellom den fromme, lavkirkelige arbeiderbefolkningen i Nord-Sverige og den sosialistiske agitatoren som prøver å vinne de for sin sak, som kommer fra Stockholm. Så det sier jo kanskje noe om hva slags kraft en roman tross alt kan ha, da, i å nettopp gi den livsmeningen eller den meningsfylden riktig å si som man trenger for å virkelig kunne gripe hva disse livene og var?
Ja, og jeg synes at det du sa om at dette her å få se det fra begge sider i en så der når det sånn at det så ofte i en offentlighet som når den där man ofte väldigt uppfyllt av sitt eget perspektiv och sin egen synsvinkel. Och hur vanskligt det är att se klara och ta in över sig det andra standpunkten, den andra synsvinkeln. Här får vi de synsvinklarna sammen.
Och det har jag mig gjort på en bra måte, alltså, för det är liksom inte tvunget nedover stoffet eller virker ikke på noe vis liksom kunstig eller påklistret.
Nei.
For dette en helstøpt liksom fortelling hele veien.
Ja, der er han nok i det at han at de er så lite representanter de for noe. De er jo det også, men de er likevel det at de opplever så veldig lite som representanter for forfatterens skematiske tanke om det han vil fortelle, det tror jeg nok skiller enkvist fra en del av kollegene som forsøkte seg på tilsvarende ting
ja.
På samme tidspunkt. Og så er det jo alt det som vi ikke har snakket om da, som er det som er, skal vi si, romans, hvis dette er en annen form for bløtekake, eller en kake med väldigt många olika lag, så är det som liksom är kremen på toppen och nonstoppen och de här gelétopparna och allt det som man slänger på i sist liten här, det är ju virtuose passager om för exempel den svenska arbetarklassens förhåll till den religiösa svenska arbetarklassens förhåll till musik. Vilka typer av instrumenter var det som var grejt i Norrland i 1903? Jo, piano var inte grejt. Det var suspekt. Orgel var lite bättre för den orgel stod i kyrkan. Stocksag var okej, alltså det att spela på sag var grejt utan tvil för det var ju trots allt sagbruksarbetare det var snack om här, så det att spela på sag det var ju nog de drev med det uppe.
Ja, så var det jamrende lyden och så stod på mode gott till det allvaret man skulle möta Gud med.
Riktigt. Världen var en jammerdal.
Mm.
Så det och var väl ett bättre soundtrack till jammerdal än lyden av en sån här sag. Mm. Lite som en sån föreställ mig lite som en sån här katt som kastrerat katt i det katten blir kastrerat aktig musik. Så detta är ju det allt det där snaddare där som man puttar in, det är ju det som egentligen är det som är lätt och glippen och vi snackar om det sånt som vi gör nu, men som är där och ligger där och lyser för pent för sig själv, och då är vi ju också vid titeln
nettopp
Musikanternas uttåg, som jo rent konkret i boken er dette eventyret musikantene, bymusikantene fra Bremen, der som jo i eventyret det jo sånn at det ene hundsete dyret etter det andre stikker fra gården med begrunnelsen at kom igjen da, bli med, det gis alltid noe bedre enn døden, ikke bli her, la oss stikke til Bremen og bli musikanter der i stedet for å bli hundset av bonden. Och det är ju självklart att förstå metaforisk som att det är arbetarklassen som reiser sig och gör uppror mot den lokala sagbrukstyrannen. Finner samman och börjar att dra gårde mot ett annat i en annan riktning, ett nytt sted. Ja. Musikanternas uttåg är ju då arbetarklassens uttåg av det religiösa och in i den nya tiden.
La meg bare forvanske det lite grann for deg, Knut, og høre hva du sier til en annen tråd som ligger der, og som man blir oppmerksom på helt til slutt, men man har fått noen forutanelser om den underveis i boka. Fordi moralen i dette eventyret kan jo også sies at man kan søke lykken et annet sted, ikke sant? Og det ender da vitterlig med at familien til denne Nicanor emigrerer til Brasil. Sånn som om hvor mange svensker som emigrerte til Brasil, vet jeg ikke, men at det var en emigrasjon fra Skandinavia til den nye verden, er det jo liten tvil om. Så det slo meg bare at det der migrasjonsmotivet ligger også på et eller annet vis i randsonen av denne romanen, og som han toucher det, og egentlig så er det med i ganske stor grad uten at det blir tematisert så tydelig i selve teksten. Hva tenker du om det?
Jo, jeg tenker at om det at det er en ambivalens mot det svenske hos Enqvist og for det svenske. Og det er akkurat som om noe i han hele tiden søker en annen fluktmulighet ut av Sverige. Og at i romanen så stikker romankarakterene til Brasil. Hva tror du om det?
Man kan sikkert tolke det på mange måter, altså, men det, du har jo denne i møte med fare, ikke sant, så sier psykologen at vi kan fight or flight, ikke sant? I møte med motstand eller en kampsituasjon, så kan vi slåss, eller så kan vi stikke av gårde. Og det er en ambivalens der i det faktum at de velger å reise til slutt. Og det er vel, hvis jeg ikke husker feil, til og med Elmblad som gjør de oppmerksom på muligheten i et brev helt mot slutten av boka. Vi får vel bare så vidt greie på at fru Markström har på et eller annet tidspunkt dødd i Brasil, men vi får ikke noe nærmere vite om hvordan de har det der og hvordan det har gått med de eller noe sånt. Men det at dette faktisk er med i boka, det ligger en eller annen ambivalens der i forhold til hva som var rett å gjøre og effekten av den kampen som føres da.
Ja, det er jo helt klart sånn at denne romanen hadde ikke trengt å gå dit.
Nei, den hadde ikke det.
Det er et forstyrrende element nærmest, at denne her religiøse mammaen som er så opptatt av å holde kustus på denne familien ved kjøkkenbordet der, er i stand til en så overskridende handling som det er å reise til Brasil.
Ikke sant? Og særlig når vi har fått vite så mye om hvor tett og sterkt det lokale miljøet og samfunnet er, og hvor forankret det er i på en måte regionen, ja, men mye, mye mindre miljøer enn det, liksom i bygda, i den småbyen. Og hvordan det gjennom boka er mange eksempler på at det er forestillinger om hvordan de som bor på den andre siden av elva er, for eksempel, eller de som bor på den andre siden av myra, eller rundt opp den veien og rundt svingen og over det jordet. Omverdenen og det utenfor framstår som så ofte som truende, da, med også denne konflikten knyttet til sentrum, periferi og Stockholm, og det er en historie om en jentunge som ender opp i denne familien som kommer fra Karelen i Finland, som blir tatt for å stjele og lyve, og det blir koblet til liksom, karaktertrekk ved henne, at hun er utenfra. Da. Men alt dette som en del av bakteppet, ikke sant? Hvor truende denne verden der ute framstilles og framstår, så er det, som du sier, en dypt overskridende handling som skjer der helt på slutten. Ja, la oss prøve å nærme oss noen konklusjoner, Knut, på spørsmålet som jo skal kvittere ut episodetitelen. Derfor skal du lese Per Olof Enqvist, og i dette tilfellet da musikantenes uttog. Den handler jo verken om epidemier eller rasisme, eller en følelse av at stormaktspolitikken er blitt skumlere enn i fjor. Men vi kan kanskje likevel si at den gir anslag til noen refleksjoner, og vi har vært inne på noen av de, som kan ja, kanskje gjøre oss litt klokere på dette unntakslandet Sverige på den ene siden, og sosialdemokratiets stilling i dag på den andre.
I radioprogrammet som vi lagde om boken, så avsluttet vi jo med å forsøke å finne ut av hva en himmelharpe var for noe.
Mm.
Og det skjønte jeg ikke da jeg leste det. Hva egentlig en himmelharpe? For det dukket opp en himmelharpe i musikantenes uttag. Og den himmelharpen dukket opp flere steder i forfatterskapet. Men det det var da, det var rett og slett at da Enquist vokste opp i dette her grønne huset som faren hadde bygget egenhendig, så var det sånn at de var jo blitt koblet på telefon. Det var kommet telefonledninger til huset. Og det sang i disse ledningene.
Når det ble kaldt om vinteren, ikke sant?
Når det ble kaldt om vinteren, så sang det i ledningene. Og det musikken i disse ledningene som den barnet da opplever som, eller får for seg, eller får høre, kanskje noen som sier det til han, at ja, dette en himmelharpe, som knytter da dette her lille stedet, Joggbølet der Enquist vokser opp, med kosmos, med den store verden. Altså det gjennom den himmelharpen at denne formidlingen skjer.
Mm.
Og det jo litt sånn tilsvarende, tenker jeg, altså hvordan denne fortellingen knytter seg an utover gjennom noen sånne ledninger, utover eller tentakler, eller hva det for noe utover mot oss da. Vår tid, vår situasjon, våre bekymringer, våre ideer om nabolandet, våre ideer om oss selv. Alt dette her kommer liksom sammen. Og jeg ville jo lest boken på svensk, hvis helst, men det går også an å lese den faktisk i norsk oversettelse.
Mm. Jeg synes det passer greit å stoppe der, ja, med himmelharpen og forbindelseslinjene mellom det nære og lille og kosmos, og mellom denne boka og oss. Så da vil jeg gjerne takke deg, Knut Hoem, for å ha blitt med på denne praten om P.O. Enquist og hans bok Musikantenes uttog, som altså kom ut første gang i 1978. Takk også til dere som har hørt på. Gi gjerne en tilbakemelding i iTunes eller der du lytter til podcast. Derfor skal du lese er tilbake igjen om et par uker. Jeg heter Halvor Fine Strettvoll og håper dere, alle som en, leser noen gode bøker nå i sommer.